Assalomu alaykum. Bugun Xudovonning kalomi haqida, Xudovand har safar kalom o'qiganimizda bizga nimadir gapirish haqida gaplashamiz. Kalomda shunday deyilgan: Har doim hamma narsa uchun otamiz Xudoga Rabbimiz Iso Masih ismi bilan minnatdorchilik bildiringlar. Agar siz banka do'stingizning ismiga yozilgan chek bilan borsangiz va shu chekka binoan pul berishlarini so'rasangiz, sizdan bu hisob raqamida pulingiz bormi deb so'raydilar. Lekin bu chekda shu bankda hisob raqamiga ega odamning ismi bo'lsa, hech qanday savollar bo'lmaydi. Ba'zan bizlarning ibodatlarimiz natijasidir. Chunki biz bu masalaga mutlaqo noto'g'ri yondashamiz.
Bir necha yillar avval men bir joyda xizmat olib borayotgan edim. Mavzu ibodat. O'shanda mening hayotimni tubdan o'zgartirgan ikki hodisa ro'y berdi. Men har doim ham ilohiy shifolanishga ishonardim, ammo ba'zi hollarda menga qo'rqinchli bo'lardi. Shu jumladan ruhiy kasalliklar yoki jinlar bilan bog'lanish holatlarida ham. Shunda Rabbim menga qiyoslashni berdi. Tasavvur qiling, siz mashinangizning oldiga, uning eshigini ochish uchun yaqinlashasiz. Siz buni men ochdim deyishingiz mumkin, lekin aslida buni siz emas, kalit ochadi. Chunki amalda aynan u ochadi. Biz kalitni o't oldirish uchun ham ishlatamiz. Bu vaziyatda eng muhimi kalitdir.
Men hamma narsaga shu nuqtai nazardan qaray boshladim. Men birorta ham jinni quvib yubora olmayman. Lekin Iso menga kalit berdi. Iso kalitdir. Shundan so'ng jinlarni quvish oldidagi qo'rquvlarim meni tark etdi. Ikkinchidan, Xudoning so'zini o'qiyotganimda men qandaydir yangi narsani ko'rib qoldim. Men sizga kalom o'qiyotganingizda o'qiganlaringiz haqida fikr yuritishingizni maslahat beraman. Bizning ruhimiz ma'lumot olishga va nasihatga muhtoj. So'zni bor yo'g'i shunday o'qishingiz sizning ruhingiz nasihat olayotganingizni ko'rsatkichi bo'la olmaydi. Men ko'p ilmiy adabiyotlarni o'qib chiqishim mumkin edi, biroq bu aslo men uchun o'qiganlarimni tushundim degani emas.
Muqaddas kalomni o'qib turib, o'qiganingizni tushunmasligingiz mumkin. Xudoning so'zi sizning yuragingiz tubiga tushishi kerak, toki siz o'qiyotganingiz sizga ochilsin. O'ylaymanki, Xudoning so'zini o'qiyotib, odamlar ko'pincha nima o'qiganlarini tushunmaydilar. Ular buni aql bilan tushunishga harakat qiladilar. Kalom haqida o'z yuragingizda ochiqlikka ega bo'lishingiz kerak. Kalom o'qiyotib, men o'qiganlarim ustidan fikr yutishni boshladim. Menga avvallar umuman ko'rinmaganlarim ochilishni boshladi. Shayton hamma yovuzlikning muallifi va u bu dunyoning xudosi ekanligini tushundim. Shuning uchun siz ham har doim kalom o'qiganingizda diqqat bilan o'qishga va o'qiganlaringiz haqida mulohaza qilishga odatlaning. Buyuk Xudoyimizning o'zi sizlarga donolik ato etsin. Salomat bo'ling.